1 decembrie este ziua națională a României. Bine v-am găsit, stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă. Discutăm despre 1 decembrie împreună cu un specialist în istorie, cu domnul profesor Flore Drăgan, directorul Liceului Baptist din Cluj. Mai întâi, istoria zilei de 1 decembrie la români. Ce înseamnă? De unde vine 1 decembrie? De unde s-a stabilit ca 1 decembrie să fie sărbătoare națională și care este istoria ei?
Sigur, 1 decembrie este ziua națională românilor, a statului român modern, dar există o istorie în spate, există idealuri, există decenii de așteptare și așa mai departe. Aș începe cu o scurtă descriere a acestui eveniment în care se împlinesc așteptări destul de largi, și anume, undeva în epoca modernă, după Marea Revoluție Franceză de la 1789, tot secolul al XIX-lea, până în prima parte a secolului 20, deci undeva între Marea Revoluție Franceză și Primul Război Mondial, 1914-1918, deci practic într-o perioadă de 100 și ceva de ani, vorbim în Europa de un curent, de o apariție a unei noi ideologii, naționalismul. Ideea că națiunea este valoarea ultimă în societate și că numele națiunii trebuie să se construiască, trebuie să se lupte, trebuie să se moară, dar în ultimă instanță.
Deci, apropo, care au fost noțiunile definitorii înainte de apariția naționalismului? În ce credeau oamenii înainte de... Și naționalismul a durat destul de mult în istorie.
Da, și încă vorbim de naționalism și azi. Sunt câteva lucrări importante în domeniu. Aș zice o lucrare foarte frumoasă a profesorului Lucian Boia, care scrie o carte, se numește Două secole de mitologie națională. Și el spune în cartea lui, domnul profesor Boia, despre faptul că în perioadele dinainte de epoca modernă, în perioada, să zicem, Evului Mediu, Antichității și așa mai departe, în premodernitate și modernitate, vorbim despre niște comunități umane care s-au legat, s-au sudat, s-au organizat în jurul unor familii, în jurul unor valori precum familia sau în jurul unor valori precum religia, Dumnezeu și așa mai departe. Și el spune, sigur, sunt mulți specialiști care spun asta, că în epoca modernă are loc o erodare a valorilor acestea, familie, biserică, Dumnezeu și așa mai departe, și apare o nouă valoare care să adune oamenii într-o altă formă de solidaritate, și anume națiunea. Și el spune că apare acum tocmai pentru că s-au erodat structurile tradiționale și că națiunea este o formă de religie desacralizată. O religie în care apar eroi, eroi naționali, apar semne, simboluri, apar cântece, apar idealuri naționale, apar așa mai departe. Deci ăsta ar fi contextul. Sigur că naționalismul este o ideologie care se răspândește în toată epoca, în epoca modernă, a doua parte, în toată lumea. Și vorbim de faptul că în epoca modernă se organizează secolul 18 la sfârșit, dar mai ales 19, început 20, state naționale, state națiuni, state în care națiunile își construiesc un destin politic. Statul fiind o formă de organizare politică a unei comunități umane, națiuni. Și astfel vorbim între Marea Revoluție Franceză și Primul Război Mondial de această extraordinară creștere a influenței naționalismului. Pe acest fond sau în acest context, elita politică românească caută și ea să intre în rândul lumii, să-și construiască un stat în care să fie toți românii parte și să-și decide singur soarta. Problema noastră era ca și popor, ca și națiune, că eram între trei mari imperii și nu puteam să avem o politică, autonomă, independentă, trebuia să ținem seama, fiind obligat să ținem seama, de aceste mari puteri. Vorbim aici de Imperiul Otoman, la sud-est, vorbim de Imperiul Rus, țarist, la nord-est și vorbim de Imperiul Habsburgic și apoi, după 1867, de Imperiul Austro-Ungar până în 1918. Aceste trei imperii, practic, au făcut din spațiul lor de interferență, adică din principatele române, obiectul unor tranzacții, obiectul unor negocieri și a unei importante, mă rog, vieți diplomatice, a unor întâlniri fără număr, în care practic și-au etalat interesele în funcție, sigur, și de perioadele pe care ele le-au avut în plan intern. Practic, politica externă e o reflectare a puterii, a ambițiilor celor care ocupă posturi importante în plan intern. Deci vorbim de faptul că elita politică românească încearcă să gândească, să viseze la realizarea unui stat național. Și nu la întâmplare acum Mihai Viteazul, care reușește unirea celor trei țări românești la 1600, devine unul dintre simbolurile cele mai uzitate. Și în Primăvara Popoarelor, cum o numea Bălcescu la 1848, când el chiar scrie Bălcescu o carte despre Mihai Viteazul, despre românii sub Mihai Voivod Viteazul, ca o reverberație, ca un exercițiu de memorie în care să valorizezi posibilitatea unirii și realizării statului român modern. Sigur, când vorbim asta, în toată Europa se întâmpla la fel. Germanii căutau să se unească din câteva 360 de țătulețe să facă un stat sau un imperiu. Italia, din toate republicile italiene, voia să facă un stat și așa mai departe. Deci ne-am încadrat cumva în curentul general european și elita politică românească a visat, s-a zbătut, sigur, în contextul în care eram, două provincii românești sau două țări românești, Țara Românească și Moldova, se aflau sub suzeranitate otomană până la cucerirea independenței în 1877. Transilvania se afla sub stăpânirea austriacă și apoi, după 1867, stăpânirea austro-ungară. Deci în acest context în care nu exista libertate, elita politică românească, oameni de litere, oameni de carte, oameni de istorie, vizionari, au încercat să organizeze diverse evenimente prin care să-și afirme identitatea națională și în același timp să afirme idealul național.
Care a fost câteva nume de marcă în acest demers?
Da, am putea începe cu Tudor Vladimirescu, 1821, o mișcare în care el își dă viața pentru un ideal național. Apoi pașoptiștii, Cogălnicianu, Bălcescu, Avramiancu în Transilvania, Simion Bărnuțiu, nume importante, sigur, care au făcut istorie în mișcarea românească. Și apoi, desigur, după Revoluția de la 1848, îi avem pe cei din epoca lui Cuza. Cuza, el însuși un revoluționar pașoptist, l-avem pe Cuza cu o echipă în jurul lui, cu Mihail Cogălnicianu, cu Ion Cebrătianu, cu Cearoseti și așa mai departe. O elită politică, aș zice, care nu doar a visat, a avut puterea să transforme visul în realitate. Pentru că în 1859, la puțini ani după Revoluția Pașoptistă, românii reușesc într-un context favorabil, cu sprijinul marilor puteri, în special a Franței, reușesc să unifice Muntenia, Țara Românească și Moldova. Era drept că era uniune personală în timpul vieții lui Cuza, cu anumite condiții, dar românii au știut să speculeze și pe fondul acesta de sprijin și de permisivitate între marile puteri, au dus mai departe ideea și au unificat, de fapt, cele două state într-unul singur. Asta este marea opera lui Alexandru Ioan Cuza, care a înțeles vremurile, a citit corect relațiile internaționale și a mers mai departe decât marile puteri și-ar fi dorit. Care și-ar fi dorit să creeze un stat stabilar între cele trei imperii, dar practic, având în vedere faptul că se dorea păstrarea unui echilibru european și niciunul dintre marile puteri n-ar fi îndrăznit să ocupe fără acordul celorlalte, Cuza a înțeles și a mers mai departe, a unificat administrativ, politic, militar și așa mai departe, cele două principate românești.
Probabil că a mai fost un astfel de moment astral în istoria României. Nu știm ce a fost în spatele scenei, în spatele cortinei, ce poziții au avut marile puteri sau serviciile secrete, dar cred că un astfel de moment a fost imediat după 1990, când era președinte Ion Iliescu și cred că în Moldova era Mircea Snegur, pe vremea lui Yeltsin. Yeltsin era președintele Rusiei, Uniunea Sovietică se prăbușa văzând cu ochii și toată lumea se aștepta la o propunere de unificare cu Republica Moldova, cu cei de dincolo de Prut. Nu s-a fructificat acel moment. Credeți că a fost un moment prielnic?
Da, cred că a fost un astfel de moment. Sunt puține momentele, aș întoarce în istorie, vedeți, Marea Revoluție franceză pornește ideea asta în Franța de libertate, de egalitate, de cetățenie, de națiune. Și ea merge de-a lungul secolului XIX cu câteva, în plan intern românesc, 1821, 1848, după aia Cuza, 1859, independență, 1877 și apoi anul despre care vorbim, 1918, când, după primul război mondial, s-au prăbușit toate aceste imperii din jur și au putut să apară state naționale. Dacă mă întrebați, 1989, 1990, 1991, prăbușirea URSS, a reprezentat un astfel de moment de acesta istoric, astral, în care posibilitățile unei reunificări a românilor într-un stat, România Mare, consider că au fost maxime, deschiderea oportunitățile, însă foarte probabil momentul se va repeta peste o vreme, nu foarte repede, oportunitatea. Deci, practic, oportunitatea de atunci, din anii 90, s-a pierdut și rămâne ca o clasă politică vizionară care să creadă în valorile acestea naționale, care să plătească prețul, pentru că este un preț al unificării, al armonizării legislației, sunt tensiuni, sunt instituții care trebuie regândite, legislații care trebuie actualizată, uniformizată, să aibă puterea și, mă rog, viziunea să poată face acest lucru. Deci anul 1990, după prăbușirea comunismului, a fost o astfel de perioadă, această fereastră de oportunitate pentru români, să realizeze idealul național, să refacă România Mare, însă cred că cel puțin amânat, dacă nu pierdut.
Au fost 70 de ani între 1920 și 1990, probabil că peste alți 70 de ani, începând de la 1990. Da. Data da. De 1 decembrie.
Așa, m-aș întoarce un pic să vorbim despre 1 decembrie. În contextul primului război mondial, 1914-1918, românii realizează, elita politică românească suficient de puternică, am avut într-adevăr o mână de oameni de o remarcabilă profunzime politică. Oameni care cunoșteau relațiile internaționale, aveau ei înșiși relații, erau cunoscuți la nivel internațional. Aș da un singur nume. Ion Ice Brătianu, fiul Ion Ce Brătianu sau Ionel Brătianu, cum e cunoscut, un adevărat lider incontestabil al generației sale, care era primit la marile cancelarii europene, deși nu era rege, nu era președinte, era doar lider politic, era primit cu cele mai mari onoruri, cu cea mai mare atenție. Oameni ca el, oameni ca Nicolae Iorga, oameni de mare cultură politică, au înțeles că războiul era o oportunitate pentru a realiza idealul național. De aceea, în prima parte a războiului, în 1914-1916, România rămâne neutră, se declară neutră, deși avea un angajament cu puterile centrale, tocmai pentru că înțelegea că o Austro-Ungarie victorioasă înseamnă că Transilvania nu putea fi smulsă din mâna unui imperiu austro-ungar victorios. De aceea ne-am delimitat imperiul austro-ungar și Germania în nădejdea că puterile celelalte, Antanta, ne va oferi garanții pentru realizarea idealului național. Și, într-adevăr, elita politică românească va negocia foarte bine și va întârzia intrarea în război, peste tot în jurul nostru era război, și părea că inevitabil că nici noi nu vom putea rămâne în afară. Și atunci românii au zis, sau elita politică românească a spus, important să intrăm în război, dar cu beneficii maxime în planul realizării idealului național. Și în 1916, un moment important, în vara lui 16, în august, România semna în 4 august două documente, un tratat politic și unul militar, prin care semna cu marile puteri ale Antantei, cu Franța, Anglia și Rusia, de pe picior de egalitate. Probabil că 1918 a fost vârful politicii externe românești, când îi se promitea tot sprijinul pentru realizarea idealului național și la finalul războiului urma să împărțim pacea, să fim dintre cei care împart pacea, condițiile păcii, beneficiile și așa mai departe, cu marile puteri. Ei, după 1916 am intrat în război, în august, împotriva austro-ungarilor, să eliberăm Transilvania, dar situația, conjunctura a fost destul de complicată, l-a răsărit în 1917 Imperiul Rus, se prăbușea din interior, datorită revoluțiilor și a cele bolșevice în special. În acest context practic, nu foarte favorabil al războiului, totuși, intrarea SUA în război de partea Antantei va face ca până la urmă, în 1918, să ne trezim în tabăra învingătorilor. Și de aici posibilitatea și de aici oportunitatea pentru clasa politică românească de a realiza actul de la 1918, act care ar avea trei mari file, trei mari secvență. În 27 martie /9 aprilie, adică 27 martie pe stil vechi, 9 aprilie pe stil nou, 1918, la Chișinău, sfatul țării, într-o ședință de mare solemnitate, vota unirea Basarabiei cu România. Era o mare, cum să zic, o mare victorie după o perioadă îndelungată în care Basarabia fusese parte din Imperiul Țarist. Acum, în contextul în care Imperiul Țarist se prăbușea, Basarabia decidea să revină la patria mamă. La fel, în contextul în care Imperiul Austro-Ungar se prăbușea în vest, au loc mai multe momente, luări de poziție, declarația de la Oradea, declarația de la Budapest, așa mai departe, care culminează cu 15/28 noiembrie 1918, când Congresul Bucovinei hotărăște unirea necondiționată și pentru vecie a Bucovinei cu România. Moment absolut înălțător. Bucovina revenea, teritoriile în care Ștefan cel Mare își purta armatele victorioase se întorceau la patria mamă. Și apoi, la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, are loc adunarea deputaților, 1228 de deputați din toată Transilvania, Banat și Țara Ungurească, se adună și decid, împreună cu mari mase populare de ordinul a zecilor de mii, și Alba Iulia devine cumva orașul simbol, locul în care Mihai Viteazul intra în Transilvania la 1 noiembrie 1599, devine un simbol, un spațiu în care adună, românii se adună și decid să se unească cu România. Așa se realiza practic România Mare în 1918, urmând ca să fie sărbătorită printr-un eveniment deosebit, se construia la Alba Iulia Catedrala Reîntregirii și în 1922, în 15 octombrie, regele Ferdinand și regina Maria, erau încoronați ca rege și regina României Mari. Și practic 1918 rămâne un an de referință în istoria românilor, de mare oportunitate, de mare deschidere, se prăbușeau imperiile datorită războiului mondial, datorită colapsului în general al sistemelor multinaționale și mondiale și pe acest fond statele mici, state națiune sau popoarele mici au reușit să-și construiască un stat. Spre exemplu, noi ne refacem, ne unim cu alte teritorii în care locuiau români și facem România Mare, dar state precum Polonia, care dispăruseră în secolul XVIII, reapar pe scena istoriei. Da? Deci e un fenomen mai larg în care noi am fost, noi, clasa politică românească, popor român, am fost în timpul real al evenimentelor și am fost în prim planul evenimentelor la nivel european.
O ultimă întrebare. Cum vedeți disoluția sau tendința de disoluție a statelor națiuni în acest moment? Deci s-au făcut mari uniuni, Uniunea Sovietică s-a prăbușit și au reapărut din nou statele inițiale. În Uniunea, Statele Unite ale Americii, mă rog, acolo nu erau inițial state naționale, dar acum Uniunea Europeană. Deci sunt câteva uniuni. Uniunea Europeană care din nou tinde să niveleze granițele și cam greu reușește să niveleze culturile și limbile. Deci cum vedeți tendința actuală de reinstaurare a unor supra-uniuni suprastatale?
Da, la ora asta, sigur, continuă să existe naționalism. De aia avem state-națiuni, dar e un pic mai temperat, e un pic mai, mai sunt și alte forțe concurente în plan internațional și aș da un exemplu, globalizarea, acest nou mod de a fi, această revoluție informațională, era internetului, era sateliților și a comunicațiilor, a făcut ca valorile la nivel mondial să se uniformizeze, să are loc o globalizare. Instituțiile economice internaționale, societățile multinaționale economice au creat vectori pentru o uniformizare a comportamentelor, a valorilor într-un sat global, într-o depășire a granițelor, într-o depășire a națiunilor, a statelor naționale. De aceea vorbim astăzi de foarte multe organizații internaționale care sunt sau în care statele sunt actori, devin pioni de mâna a doua. Acest curent de globalizare are un contracurent de tribalizare, de regionalizare. Deci sunt două forțe care vin să lovească foarte puternic în statul național și în statele naționale, respectiv globalizarea care le întinde, le rupe granițe, le omogenizează și în același timp regionalizarea, tribalizarea care readuce în discuție crearea unor unități mai mici, precum regiunile, vedeți, toate marile state din Europa, Spania, Catalunia, Țara Bașilor, Italia, Sicilia, Lombardia, Italia de Nord și așa mai departe. Deci peste tot apar probleme și în acest context vedem că forțele acestea care acționează la nivel mondial sunt pe cale să retraseze liniile de forță, sunt pe cale să retraseze granițe după alte valori mai profunde, după valori religioase. Pare să existe o falie între creștinism și islam, între islam și hinduism și așa mai departe. Deci viitorul arată nu foarte limpede, nu foarte clar, sunt multe forțe în spatele realității acestea pe care o vedem, politice și culturale, naționale. Statele naționale încă sunt actorii importanți în plan internațional, dar asistăm în ultimii 50 de ani la o erodare continuă, la o încercare de repoziționare, reconfigurare a unor structuri naționale și multinaționale.
La final, cum comentați faptul că inclusiv ziua națională este relativă? Adică pe vremea regelui, cred că era data de 10 mai.
10 mai.
Apoi a urmat 23 august, timp de aproape 40 și ceva de ani. Acum 1 decembrie. Deci steagul este relativ. Steagul s-a schimbat. Imnul s-a schimbat. Deci nu prea ai lucruri de care să fii sigur că sunt veșnice, decât Biblia și Dumnezeu.
Același lucru pe care îl spuneam. Ideologia schimbă realitatea. Pe măsură ce ideologia se reconfigurează, am avut o ideologie națională, dar care a fost monarhistă, am avut sărbătoarea regelui, steagul regelui și așa mai departe, am pierdut dimensiunea respectivă în epoca comunistă și atunci ideologia național-comunistă a avut alți eroi, alt imn, alte zile pe care le-au imaginat ca fi naționale și acum, în perioada post-decembristă, are loc o revenire, o reașezare, dar care pare să nu fie decisivă. Unii vorbesc încă de 10 mai, alții vorbesc de alte sărbători, să fie și Mica Unire și Marea Unire. Deci, aș zice, nimic mai material în istorie decât ideile.
Așa este, mulțumim frumos! Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu domnul profesor Florea Drăgan, directorul Liceului Baptist din Cluj. Am discutat despre semnificația zilei de 1 decembrie, Ziua Națională a României și a Românilor. De unde vine, ce înseamnă, ce semnificație are și care sunt implicațiile evenimentului care a avut loc la 1 decembrie 1918. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!